Նրա և կապիտան Լինհարտի միջև արդեն վաղուց փոխադարձ անբարի հասկանություն կար, ըստ որում ոչ մեկը, ոչ մյուսը չէր ցանկանում տեղի տալ. Եթե Լինհարտի գործերին վերաբերվող մի թուղթ ընկնում էր Բեռնիսի ձեռքը, ապա սա թուղթն այնպիսի խոր տեղ էր խոթում, որ հետո այլևս ոչ ոք չէր կարողանում գտնել։ Լինհարտն էլ նույն կերպ էր վարվում Բեռնիսի թղթերի հետ, ճիշտ նույն կերպ էլ անհետանում էին նաև գործերին կցված արդիր գրությունները։ Շվեյկի գործը ռազմադաշտային դատարանի արխիվում գտնվեց միայն հեղաշրջումից հետո։ Գործի վրա մակագրված էր. «Մտադիր էր դեն նետել կեղծավարության դիմակը և բացեի բաց հանդես գալ մեր թագավորի անձի և մեր պետության դեմ»։ Շվեյկի գործը խոթել էին ինչ-որ Յոզեֆ Կուտլերի թղթերի մեջ։ Այս գործի շապկի վրա մի փոքրիկ խաչ էր դրված, իսկ դրա տակ գրված էր «Ի կատար է ածված» և նշված էր թվականը։
«Եվ այսպես»…
Շվեյկը կորել է ինձ մոտ», ասաց Բեռնիսը։ «Կհրամայեմ նրան կանչել այստեղ, և եթե ոչինչ չխոստովանի, բաց կթողնեմ. Կհրամայեմ նրան տանել քեզ մոտ, իսկ մնացածը ինքդ գլուխ բեր գնդում»։ Ֆելդկուրատի գնալուց հետո քննիչ Բեռնիսը հրամայեց Շվեյկին բերել իր մոտ, բայց նրան ստիպեց դռան մոտ սպասել, քանզի այդ պահին ոստիկանական վարչությունից հեռախոսագիր էր ստացել, թե համար 7267 մեղադրական ակտի համար պահանջված նյութը, որ վերաբերվում էր հետևազորի շարքային մեքսներին, ընդունել է համար մեկ գրասենյակը, կապիտան Լինհարտի ստորագրությամբ։ Այդ միջոցին Շվեյկը ուշի ուշով դիտում էր զինվորական քննիչի գրասենյակը։ Չի կարելի ասել, թե այստեղ կահավորանքը շատ հաճելի տպավորություն էր գործում։ Մանավանդ այն զանազան էկզեկուցիաների լուսանկարները, որ բանակը կատարել էր Գալիցիայում և Սերբիայում։ Դրանք գեղարվեստական լուսանկարներ էին, բոցավառված խրճիթների և այրված ծառերի, որոնց ճյուղերը կռացել էին կախվածների ծանրությունից։ Առանձնապես ուշագրավ էր Սերբիայից բերված այն լուսանկարը, որ պատկերում էր մի ամբողջ կախված ընտանիք՝ փոքրիկ տղան, հայրը ու մայրը։ Երկու զինյալ զինվորներ պահպանում են մի ծառ, որից կախված են մի քանի հոգի, իսկ առաջին պլանում հաղթողի կեցվածքով կանգնած է սպան, սիգարետը Բեռնին։ Հեռվում երևում է դաշտային խոհանոցը։
Ինչպես վարվենք ձեզ հետ, Շվեյկ,
հարցրեց քննիչ Բեռնիսը հեռախոսագիրը կցելով գործին։
Ինչ է կարել դուք այնտեղ։ Հոստովանելու եք, թե պիտի սպասեք, մինչև որ մեղադրական ակտը կազմենք։
Այդպես չի կարելի։
Չկարծեք, թե այնպիսի դատարանի առաջ եք, որտեղ քննությունը կատարում են քաղաքացի դանդալոշները։
Մերը ռազմական դատարան է, կայսրաթագավորական ռազմական դատարան։ Խիստ և արդար պատժից կարող եք փրկվել միայն, ամեն ինչ խոստովանելով։
Մեղադրյալի դեմ հարուցված նյութը կորցրած լինելու դեպքում քննիչ Բեռնիսը իր սեփական մեթոդը ուներ, բայց ինչպես տեսնում եք, այդ մեթոդի մեջ ոչ մի առանձին բան չկար։ Ուստի և զարմանալի չէ, որ այդ օրինակ հետաքննության և հարցաքննության արդյունքները միշտ էլ հավասար էին լինում զրոյի։ Քննիչ Բեռնիսը իրեն այնքան խորաթափանց մարդ էր համարում, որ մեղադրյալի դեմ նյութ չունենալով և չիմանալով, թե նրան ինչի մեջ են մեղադրում, և թե առհասարակ նա ինչի համար է նստած կայազորի բանտում, միայն հարցաքնվողի շարժու ձևից և դեմքի արտահայտությունից եզրակացնում էր, թե վերջինիս ինչու են պահում բանտում։ Նրա խորաթափանցությունը և մարդկանց ճանաչելու գիտելիքները այնքան խորունկ էին, որ մի գնչուի, որն իր գնդից կայազորի բանտն էր ընկել մի քանի դյուժին սպիտակեղեն գողանալու համար, մթերապահի օգնական էր եղել։ Բեռնիսը մեղադրել էր քաղաքական հանցագործության մեջ, իբր մի պանդոկում զինվորների առաջ ագիտացիա է արել, թե պետք է ստեղծել չեխոսլովակյան ինքնուրույն պետություն, սլավոն արքայի գլխավորությամբ։
«Մեր ձեռքին փաստաթղթեր կան»,
ասել էր նա դժբախտ գնչուին։
«Ձեզ մնում է միայն խոստովանել, թե որ պանդոկումն եք այդ բանն ասել, որ գնդից էին այն զինվորները, որ ձեզ լսում էին, և երբ է դա տեղի ունեցել»։
Դժբախտ գնչուն հնարել էր և թվականը, և պանդոկի անունը, և այն գունդը, որին պատկանելիս էին եղել նրա կարծեցյալ ունկնդիդները, իսկ հարցաքննությունից վերադառնալուց հետո պարզապես վերցրել և փախել էր կայազորի բանտից։
«Դուք ոչինչ չեք ցանկանում խոստովանել»,
հարցրեց Բերնիսը, տեսնելով, որ Շվեյկը գերեզմանային լռություն է պահպանում։
«Չեք ուզում ասել, թե ինչպես եք ընկել այստեղ,
ինչի համար են ձեզ նստեցրել»։
«Ինձ ամենայն դեպս կարող էիք ասել, քանի դեռ ես ինքս ձեզ չեմ հիշեցրել»։
«Մի անգամ ևս նախազգուշացնում եմ, խոստովանեցեք, հասկացեք,
դա ձեզ համար լավ կլինի, քանի որ կդյուրացնի հետաքննությունը և պատիժը կմեղմացնի. այդ տեսակետից մեզ մոտ նույնն է, ինչ որ քաղաքացիական բանտերում»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել»,
հնչեց վերջապես Շվեյկի բարեհոգի ձայնը։
«Ես այստեղ կայազորի բանտում, ընկեցիկ երեխայի պես մի բան եմ»։
«Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, որ կարող եմ դա շատ հեշտ բացատրել. մեր փողոցում ապրում էր մի ածխավաճառ, որն ուներ 2 տարեկան միանգամայն անմեղ մի տղա. Մի անգամ այդ տղան ոտքով Վինոգրադիից գնում հասնում է Լիբեն, նստում մայթի վրա, որտեղ և մի ոստիկան գտնում է նրան. ոստիկանը տանում է նրան քաղաքամաս, իսկ այնտեղ նրան, այդ 2 տարեկան երեխային, կալանավորում են. տեսնում եք, տղան միանգամայն անմեղ է եղել, բայց այն ու ամենայնիվ նստեցրել են. եթե նրան հարցնեին, թե ինչի համար է նստած, ապա նա, եթե նույնիսկ կարողանար խոսել, չէր իմանա ինչ պատասխանի. ահա ես էլ գրեթե այդ վիճակի մեջ եմ. ես էլ մի գտած երեխա եմ»։
Քննիչի հայացքը արագ սահեց Շվեյկի կերպարանքի ու դեմքի վրայով և պարտված կանգ առավ։ Շվեյկը իր ողջ էությամբ այնպիսի անտարբերություն և անմեղություն էր արտահայտում, որ Բերնիսը սկսեց զայրացած գնալ գալ սենյակում։ Եվ եթե ֆելդկուրատին խոստացած չլիներ Շվեյկին ուղարկել նրա մոտ, ապա սատանան գիտե, թե գործն ինչով կվերջանար։ Վերջապես քննիչը կանգ առավ իր սեղանի մոտ։
«Լսեցեք»,
ասաց նա Շվեյկին, որը դեմքի անտարբեր արտահայտությամբ դիտում էր շուրջը։
«Եթե մի անգամ էլ աչքիս երևակ, ապա դա երկար կհիշեք»։
«Դուրս տարեք դրան»։
Մինչ Շվեյկին տանում էին 16-րդ խուցը, Բերնիսը կանչել տվեց վերակացուս Լավիկին։
«Այսու ցնոր կարգադրություն. Շվեյկը դրվում է պարոն ֆելդկուրատ կացի տրամադրության տակ»։
կարճ ու կտրուկ հրամայեց նա։
«Անցաթուղթը պատրաստել»։
2 ուղեկցորդի հսկողությամբ նրան տանել պարոն ֆելդկուրատի մոտ։
«Չէի քնամայի պարոն պորուչիկ, ձեռնակապերով տանել»։
Քննիչը բռունցքը խփեց սեղանին։
«Էշ, եսո պարզ ասացի, անցաթուղթը պատրաստել»։
Եվ այն ամենը, որ օրվա ընթացքում կուտակվել էր քննիչի սրտում, կապիտան Լինհարտը, Շվեյկը, այդ ամենը հեղեղի պես թափվեց վերակացուի գլխին և ավարտվեց այս խոսքերով.
«Վերջապես հասկացաք, որ դուք թագադրյալ էշ եք»։
Այդպես կպատշաճեր մեծարել թագավորներին ու կայսրերին, բայց նույնիսկ հասարակ վերակացուն, ամենևին չթագադրված մի անձնավորություն, այնուամենայնիվ գոհ չմնաց այդ վերաբերմունքից, և դուրս գալով զինվորական քննիչի մոտից, մի քացի հասցրեց միջանցքի հատակը լվացող կալանավորին։ իսկ ինչ վերաբերում է Շվեյկին, ապա վերակացուն որոշեց նրան գոնե մի գիշեր էլ թողնել կայազորի բանտում, որպեսզի նրան հնարավորություն տված լիներ ճաշակելու վերջինիս բոլոր սքանչելիքները։ Կայազորի բանտում անցկացրած գիշերը յուրաքանչյուրի համար, ով երբևէ եղել է այնտեղ, ընդմիշտ կմնա իբրև հաճելի մի հուշ։ 16-րդ խուցի կողքին կար մի մենախուց, սահմռկիչ մի որջ, որտեղից այդ գիշեր ևս լսվում էր կալանավոր զինվորի ոռնոցը։ Ինչ որ զանցանքի համար ֆելդֆեբել Ժեպան վերակացուս Լավիկի հրամանով ջարդում էր նրա կողերը։ Երբ ոռնոցը լռեց, 16-րդում լսվում էր միայն կալանավորների եղունգների տակ ընկած ոչիլների ճտճտոցը։ Դռան վերևում, որ նափորի մեջ, պահպանական լարացանցով շրջափակված նավթի լամպը իր աղոտ լույսն էր նետում պատերի վրա և մխում։ Նավթի հոտը խառնվում էր մարդկանց չլվացված մարմինների բարձրացող գոլորշիացումների
և պարաշայի գարշահոտությանը։ Իսկ այդ պարաշան ամեն մի նոր գործածությունից հետո բացում էր իր անդունդները և ժանտահոտության մի նոր ալիք նետում 16-րդ խուցը։ Վատ սնունդը դժվարացնում էր մարսողության պրոցեսը, և կալանավորների մեծ մասը տառապում էր գազերի կուտակումից։ Գազերը բաց էին թողնվում գիշերային լռության մեջ, դիմավորվում պատասխան ազդանշաններով և ուղեկցվում սրախոսություններով։ Միջանցքներից լսվում էին ժամապահների համաչափ ոտնաձայները։ Ժամանակ առ ժամանակ բացվում էր դռան աչքը, և հրեշտակապետը ներս էր նայում։ Մեջտեղի մահճակալի վրա պառկած ինչ-որ մեկը ցածր ձայնով պատմում էր.
«Ինձ այստեղ տեղափոխեցին, երբ փորձ արի փախչել. Իսկ առաջ նստած էի 20-րդում. Այնտեղ նստում են, այսպես ասած, ավելի թեթև գործերի համար.
Մի անգամ մեզ մոտ մի գյուղացի բերին.
Նրան երկու շաբաթ էին տվել այն բանի համար, որ իր տանը զինվորներին գիշերելու տեղ էր տվել. Սկզբում կարծել էին, թե դա քաղաքական դավադրություն է եղել, իսկ հետո պարզվել էր, որ նա զինվորներին փողով էր գիշերելու տեղ տվել. Այդ գյուղացին պետք է նստեր ամենամանր հանցագործների հետ, բայց նրանց խուցը լիքն էր, և ահա նա ընկել էր մեզ մոտ. Ինչ ասես չէր բերել հետը, և ինչ ասես նրան չէին ուղարկում. Չգիտեմ ինչպես, թույլ էին տվել, որ բանտի մթերաբաժնից բացի օգտվեր և իր ուտելեղենից. Նույնիսկ ծխել էին թույլ տվել. Հետը բերել էր երկու խոզի բուտ, մի այ էսպիսի ահագին բոքոն, ձու, կարակ, սիգարետ, թութուն, մի խոսքով ինչ-որ սիրտը տուզի. Բոլորը լցրել էր երկու տոպրակի մեջ, և գլուխը մտել էր, թե բոլորը մենակ պիտի լափի. Սկսեցինք խաթրով բաժին խնդրել, քանի որ խելքը չէր կտրում, որ մեզ էլ մաս հաներ, ինչպես անում էին մնացած բոլորը, երբ բանման էին ստանում. Իսկ նա, այդ կծի մարդը, չէ ու չէ, թե գիտեք, ինքն այստեղ երկու շաբաթ նստելու է, և չի կարող ստամոքսը փչացնել մեզ տրվող ճաշի կաղամբով ու փտած կարտոֆիլով. Նա ասում է, իր պետական ճաշը ու հացաբաժինը տալիս է մեզ, դրա դեմ ասելիք չունի, կարող ենք իրար մեջ հավասար բաժանել կամ հերթով ուտել. Աղբորս ասեմ, նրբամիտ մարդ էր. Պարաշայի վրա էլ նստել չէր ուզում, թողնում էր մյուս օրվան, որպեսզի զբոսանքի ժամանակ բակի արտակնոցում աներ. Այնքան երես առած էր, որ հետը արտակնոցի թուղթել էր բերել. Ասացինք, թե թքել ենք իր մթերաբաժնի վրա, և սպասեցինք մի օր, երկու օր, երեք օր. Տղեն վեճինան լափում էր, հացին կարակ կսում, ձվերը կճպում, մի խոսքով ապրում աղի պես. Սիգարետները ծխում էր, և ոչ ոքի թույլ չէր տալիս նույնիսկ մի բերան քաշել, թե իբր մեզ չի թույլատրվում ծխել. Եվ եթե հրեշտակապետը տեսնի, որ մեզ ծխելու բան է տալիս, իրեն կարցեր կնստացնեն. Մի խոսքով ասեմ ձեզ, երեք օր համբերեցինք. Չորրորդ օրվա գիշերը հատուցման ժամը հասավ. Տղեն առավոտը արթնացավ. Հա, մոռացա ասել, որ ամեն օր առավոտը ճաշին ու իրուկունը լափելուց առաջ աղոթում էր. Երկար աղոթում. Աղոթքն արեց ուրեմն ու կռացավ մտավ նարի տակ, որ տոպրակները հանի. Մեկ էլ ինչ տեսնի? Տոպրակներն այնտեղ ընկած են, բայց չորացած սալորի պես սմքած են ու խորշոմած. Սկսեց բղավել, թե իրեն թալանել են, թողել են միայն արտակնոցի թուղթը, բայց հետո ձայնը կտրեց. Մի 5 րոպեի չափ մտածեց ու որոշեց, թե մենք հանակ ենք արել, պարզապես վերցրել ենք ու մի տեղ թաքցրել. Եվ ահա ասում է, այն էլ այնպես ուրախ-ուրախ. «Աղ դուք սրիկաներ, մեկ է, բոլորը ետ եք տալու, բայց լավ խաղեք խաղացել. Մեզ մոտ մի լիբենցի կար, սա թե գիտեք ինչ, վերմակը քաշեք ձեր գլխին ու մինչև 10 համրեք, իսկ հետո նայեցեք ձեր տոպրակներին»։ Մեր տղան էլ հնազանդ երեխայի պես գլուխը ծածկեց ու սկսեց հաշվել. 1, 2, 3, իսկ լիբենցին թե «այդպես արագ չի կարելի, դանդաղ հաշվեք»։ Իսկ նա վերմակի տակ սկսում է նորից հաշվել, այս անգամ դանդաղ, ընդմիջումներով. 1, 2, 3, Երբ հաշվեց մինչև 10, մահճակալի վրայից իջավ նայեց տոպրակներին։ «Մեղակ ես Տեր, բարի մարդիկ», սկսեց գոռալ։ «Տոպրակները առաջվապես դատարկ են»։ «Մի տեսնեիք նրա ապուշ ռեխը, քիչ էր մնում ծիծաղի ստրակեինք. Իսկ մեր այն լիբենցին ասում է, հապա մի անգամ էլ փորձեք»։ Եվ կհավատաք, տղան այնքան էր եշացել, որ մի անգամ էլ փորձեց։ Իսկ երբ տեսավ, որ տոպրակների մեջ արտակնոցի թղթերից բացի ոչինչ չկա, սկսեց դուռը ծեծել ու գոռալ. «Ինձ թալանել են, թալանել, օգնեցեք, դուռը բացեք, իսեր աստծո բացեցեք»։ Վերակացուները իսկույն վազևազ եկան, կանչել տվին տեսուչին և ֆելդֆեբել ժեպային. «Մենք բոլորս մի մարդու պես պնդում ենք, թե նա ցնդել է, թե իբր մինչև ուշ գիշեր լափում էր և բոլորը մենակ կերել է. Իսկ նա միայն լաց է լինում և մի գլուխ ասում. «Բայց ախր գոնե փշրանքներ պետք է մնային»։ «Հեհ»։ Սկսեցին որոնել փշրանքները. Իհարկե չգտան. Հիմար հո չէինք»։ «Ինչ որ չէինք կարողացել ուտել, պարանի փոստով ուղարկել էինք երկրորդ հարկը. Մեզ մոտ ոչինչ չկարողացան գտնել, թեև այն հիմար անվերջ կրկնում էր. Բայց ախր գոնե փշրանքներ պիտի մնացած լինեին մի տեղ»։ Ամբողջ օրը ոչինչ չկերավ. Միայն նայում էր, թե հո մեկն ու մեկը բան չի ուտում կամ ծխում։ Երկրորդ օրը նա ճաշին ձեռք էլ չտվեց, բայց իրիկունը փտած կարտոֆիլը ու կաղամբն էլ սրտովներ։ Միայն թե էլ առաջվա պես չէր աղոթում, երբ վրա էր ընկնում վետչինային ու ձվերին։ Հետո մեզնից մեկը, չգիտեմ ինչպես, մախուրկա ձեռք բերեց, և ահա այդ ժամանակ նա առաջին անգամ սկսեց մեզ հետ խոսել, որպեսզի թույլ տայինք մի բերանք քաշել։ «Ոնց չէ, տվինք»։ «Իսկ ես վախենում էի, թե տված կլինեք», ասաց Շվեյկը։ «Դրանով ձեր այդ ամբողջ պատմությունը կփչացնեիք. այդպիսի վեհանցնություն միայն վեպերում է պատահում. իսկ Այազորի բանտում դա պարզապես հիմարություն կլիներ»։ «Իսկ ձեր գլխին ադյալ չգցեցիք ու չքոթակեցիք»,  հարցրեց մեկը։ «Չէ, մոռացանք»։ 16-րդում մի կիսաձայն դիսկուսիա ծավալվեց, թե արդյոք դրանից հետո հարկավոր էր նրան ծեծել, թե ոչ։ Մեծամասնությունը արտահայտվեց ծեծելու օգտին։ Խոսակցությունը կամաց-կամաց լռեց։ Կալանավորները սկսեցին նիրհել, քորելով իրենց թևատակերը, կրծքերն ու փորերը, ուր սպիտակեղենի մեջ ավելի շատ է ոչին լինում։ Նրանք քնել էին ոչլոտ վերմակները գլխներին քաշած, որպեսզի լամպի լույսը չխանգարեր։ Ժամը 6-ին Շվեյկին կանչեցին ու հրամայեցին գնալ գրասենյակ։
«Գրասենյակի դռան ձախ կողմը թքաման կա. մեջը ծխախոտի մնացուկներ են լինում»,
սովորեցնում էր Շվեյկին մի կալանավոր։
«Իսկ երկրորդ հարկում մեկն էլ կա. սանդուղք հավլում են իննին, այնպես որ հիմա այնտեղ բան ման կճարվի»։
Սակայն Շվեյկը նրանց հույսերը չարդարացրեց։ Նա այլևս չվերադարձավ 16-րդ խույցը։ Այդ արդիվ 19 փոխանավորները ամեն տեսակ դատողություններ ու ենթադրություններ էին անում։ Մի պեպենոտ աշխարազորային, որ շատ անզուսպ երևակայություն ուներ, ասաց, թե Շվեյկը կրակել է իր վաշտապետի վրա, և այսօր նրան տարել են մոտոլի հրապարակը. Գնդակահարելու։